toho přísného, který na nás klečel a nutil nás něco udělat a něco nás naučil. Budeme si pamatovat ty učitele, kteří řekli nějakou svou látku a ničím nás nezaujala. Ty si pamatovat nebudete. Budete si pamatovat učitele, který vám dokázal látku, která je naprosto nezáživná pro každého, přiblížit tak, že vás to bude bavit. Že se budete těšit na tu hodinu. Takové učitel si budete pamatovat. Největší vliv vzoru je na děti. Když se dítě narodí, koho vidí prvně? Na svoje rodiče. Začíná vnímat, začíná slyšet, začíná vidět svoje dva vzory. Rodiče. Jsou zprvu dokonalí, jsou úžasní. Než začneme pomalu objevovat, že nejsou úplně tak dokonalí, že mají taky svoje chyby, a najednou se stane, že zjistíme, že to jsou úplně špatní, jako všechno dělají špatně. Jedna kolegyně od mé ženy, když ještě dělala jako mladá v práci, tak měla jako mladou kolegyni, byla velice veselá, žoviální, společenská, ale za každou větou vyslovila sprosté neslušné slovo. A už s tím byla známa, nikomu to už nepřišlo. Ale měla děti. A říká tomu svému malému Vilémovi Viloušku, když půjdeš teďka do školky, tak tady to slovo se tam neříká. Proč? Jsme vzory pro své děti. Moje maminka byla dohromady z 5 sourozenců a občas u nich bývalo shromáždění. A těch 5 sourozenců, protože u toho shromáždění úplně nemohli být aktivní, tak si dělali svou vlastní památku. Seděli v kruhu a říkali si bratře a sestro. No to je úžasný, to zůstane v člověkovi. To, co vidí, co pustím, k čemu pustím moje dítě, aby se dívalo, aby poslouchalo. Ať chceme nebo nechceme, tak ty vzory a příklady nás svým způsobem proměňují, mají na nás vliv. Lidé rádi obdivují výjimečnost druhých. Sportovní hvězdy, filmové hvězdy, popové hvězdy, literární hvězdy, no, literární už tolik ne. A víme o tom, že ty hvězdy, ty lidé v něčem vynikají. Jsou v něčím jedineční, ale také mají svoje chyby. Mají svoje pády, mají svoje neřesti, ale to jim lidé klidně odpustí. Hlavně, že vynikají v tom, v čem jsou tak dobří. Jsou ale také výjimky. Když jsem pátral po vzorech po internetu, tak na mě vyskočil článek Řekla ďáblu ne. To mě zarazilo. O kom to je? Kdysi režisérka, dokumentaristka Olga Sumerová udělala rozhovor, takový dokument o Věře Čáslavské. A možná, že znáte ten příběh Věry Čáslavské, špičková, světově známá sportovkyně. Úžasný člověk. Přišel rok 68 a Věra řekla, že nesouhlasí se vstupem sovětských vojsk a nesouhlasí s politikou tehdejší nomenklatury. Takže ďábel znamenal tehdejší nomenklaturu. Řekla ďáblu ne. A co to znamenalo? A tím ztratila všechny výhody v životě. To by pro nás mělo být vzorem a s tím bychom měli na ní vzpomínat. To cituji tu Olgu Sommerovou. Ona pak ještě s tou Věrou Čáslavskou až na skonku života udělala celý film, jmenovala se to Věra 68. Pátral jsem potom, jestli si to nemůžu někde přehrát, abych zjistil, jestli paní Věra Čáslavská měla vztah k Pánu Bohu, ale nepodařilo se mi to. Jsou výjimky, kdy z lidského hlediska je to úžasný příklad. V současnosti, nevím, jestli někdo sleduje sport, ale dostal se jeden náš fotbalista do Anglie, do anglické ligy, jmenuje se Souček, bývalý hráč, myslím, Slavie Praha. Byl tak dobrý, že se ho vyhlédli a on prostě tam se projevuje takovým způsobem, že se tam stává hvězdou. Obrovský pracant, který naběhá za celý zápas nejvíc kilometrů ze všech těch, kteří tam běhají. Dokáže vynikající bránit, dokáže dávat góly a pracuje tak, jak chce trenér. Stalo se, že udělal údajně faul, za který dostal červenou kartu. Byl vyloučen z utkání. Zvedla se obrovská vlna protestů, odstranění rozhodčího, pomalu zabití rozhodčího, vyloučení rozhodčího, prostě šáhl naprosto nespravedlivě na tuto hvězdu. Co udělal Souček? Souček se pana rozhodčího zastal. Neuvěřitelné. Není z něho primadona ublížená. Kdo se dotkl mě, když já jsem tady uznávaný, Souček se zastal pana sudího. Souček hraje v zápase a je tak zraněn od soupeře, že má rozseklou hlavu. Součka odváží, zaší mu asi 5 nebo 6 stohů. Co udělá Souček? Nastoupí zpět do zápasu. Souček je terminátor, nezničitelný. Víte, toto lidi rádi vidí. Toto je něco mimořádného, co se normálně neděje. Pamatuju si, když jsem byl kluk, tak sportovní fotbalový klub Brno, Zbrojovka Brno, vyhrál titul republiky. A hrál tam jeden fotbalista. A když se hrálo, tak z ochozu bylo slyšet. Kroupa je Bůh. Kroupa je Bůh. Postaven na piedestál. Byl fotbalista, který měl obrovský čuch na góly. On věděl, jestli má stoupnout, prostě uměl dávat góly. Když jsem se jako kluk učil svýmu řemeslu, tak jsme byli v takovém malém středisku učňovském, kde jsme byli 2 ročníky a byli tam 2 mistři. Vedoucí tam byl, já budu říkat křestním jménem, František. Docela mladý člověk, já si myslím, že bylo tak do 30 nebo kolem 30, nevím. A byl hrozně fajn. S těma puberťákama to uměl, byl usměvavý, vždycky nějak to urovnával, ty průšvihy, co se tam dělí, protože když se taková partia puberťáků dá dohromady, dělají se různý skopičiny, různý věci. A ten František tam měl svého tatínka. Už to byl starý člověk, přes 70 roků, důchodce, který už v práci nebyl, ale on ho tam měl, když bylo potřeba něco dělat, protože on byl vyhlášený, jak se dneska říká, machr na řemeslo a dokázal dělat věci, které nikdo jiný neuměl. Ale byl to už starý, nemocný pán, takový morous, sotva dýchal, sedal si k tomu soustruž a špatně snášel některé ty vylomeniny učňů, kteří se tam dělali, a tak jim to dával najevo. Dostali ho asi z záhlavce, házel po nás věci, až ho musel jeho syn brzdit. Sám jsem taky jeden dostal lepanec za to, že jsem tam na něco šáhl, na soustruž jsem si chtěl podívat. Nešáhli mě na to, já to mám naštelovaný, plác mě jednu. Po x letech, když teď pracuji ve firmě, se objevil tenhle ten mistr z učně. Už mu bylo přes 80. Říkám, dobrý den, pane mistr. Je, nazdar. Ještě tam byl se mnou jeden kolega, který se učil v tom středisku, taky byl ještě starší, jak já. Ten František říká, kluci, pojďte sem. Toto jsou ti letí dva chlapi se u mě vyučili. Podívejte se, dělají krásné věci. A teď jsem jenom viděl ty učni, jak zhlédli od těch telefonů, sundali si kapucu, aha, a odešli pryč. A pak jsem se bavil s tím Františkem a on říká, bavili jsme se i o těch učňovským, o tom tatínkovi, a říká, víš, já teď v těch 80 letech sedím doma, přemýšlím, a říkám, ten můj tata měl v mnoha věcech pravdu. Víš, on měl pravdu. A tak jsem si říkal, jsou věci, na které si vzpomene člověk, až je starší. Tam, kde se nám zdálo, že je to všechno špatně, tak tam měli ti vzory pravdu. Jeden můj známý bratr ze Slovenska žil jako mladý ve Spojených státech a rozhodl se, že bude misionářem. Rozhodl se, byl k tomu veden, prostě měl to povolání být misionářem. A v Americe je takový zvyk, prostě když chcete někam vyjet, musíte být podporovaný, takže musíte objíždět sbory. Amerika je veliká, těch sborů evangelikálních je tam spousta. A on, než šel do toho sboru, tak se vždycky setkal, udělal si setkání s nějakým tím starším zástupcem nebo pastorem a měl s ním vždycky někde rozhovor, nějaké restauraci, někde mimo sbor. A těch setkání měl několik. A pak vždycky po tom setkání přišel do toho sboru, řekl to, prostě povídal o té vizi, o tom, co chce dělat. A ten sbor nějakým způsobem reagoval. A on mě pak říkal, já jsem zjistil jednu věc. Každý ten pastor nebo ten zástup, ten starší nebo ten zástup, kdo to byl, měl nějaký charakter, on nějak vypadal, nějak se projevoval. A já jsem zjistil, že jsem přijel do toho sboru, že ten sbor byl přesně takový. Když ten člověk byl srdečný, otevřený, tak ten sbor byl taky takový. A když tam byl člověk takový trošku zádumčivý, přemýšlel, podezřívavý, ten sbor byl taky takový. To byla jeho skutečnost. Já nevím, jestli je to úplně pravda, ale to byla jeho vnímání. A tak jsem si uvědomil, jak může vzor opravdu ovlivňovat ostatní kolem sebe. Ani si to uvědomuje. Pak jsem si říkal, v Biblii máme vzory? A kolik? Spoustu. Podíval jsem se na Enocha. To je jeden z takových nejstarších vzorů, o kterým se píše. A je to zajímavá zpráva, krátká, já bych ji přečetl, je to první Mojžíšové v 5. kapitole. Od 21. verše. Enoch žil 65 let a splodil Metuše Lacha, čili Metuzaléma asi. Po splození Metuša Lacha chodil Henoch s Bohem 300 let a splodil syny a dcery. Všech Enochových dnů bylo 365 let. Henoch chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal. Tak si říkám, 65 let, to ještě není tak pozdě. 300 let. Tehdy se dožívali lidé mnohem více let než dnes. A tak si říkám, jaký to mělo vliv na ty lidi kolem. Jakým způsobem on komunikoval s Pánem Bohem. Máme napsáno, že Boha nikdo nikdy neviděl. A najednou vidíme, chodil 300 let, chodil s Bohem. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. A pak si říkám, Boha nikdo nikdy neviděl a najednou Enocha taky nikdo neviděl. Bůh si ho vzal. Skončila. My nikdy nevíme ve svém životě, jak nás Bůh tady dlouho nechá. Jestli to bude rok, 200, 300 let, asi ne. Jak chodíme s Bohem? Vypadáme jako neutralisti? A nebo stojí se za to podívat na ten život, jak vypadá? Stojí se za to ptát, kdo za tím životem stojí? Job. Úžasný člověk. Z lidského hlediska prožil úžasný život. Příkladný. A najednou přijde rána. Všecko je pryč. On neví proč. Ale na konci je něco zvláštního. Když s ním Pán Bůh mluvil. A to čteme, že s ním mluvil. Doteď jsem tě neznal pořádně. Ale teď tě vidím. Pána Boha přece nikdo nikdy neviděl. A on ho uviděl. Úžasný, úžasný příklad. Jak vidíš Pána Boha, jak s ním chodíš? David, úžasná postava. Tolik pádu. Pán Bůh nezakrývá hřích v životě člověka, ani pády velkých mužů. A co jsem si přitom uvědomil, když nás Pavel ve pištole Židům říká zvláštní věc. Vzpomínejte na své, dá se to přeložit, vedoucí, vůdce, osobnosti, kteří k vám mluvili Boží slovo. Pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života. A napodobujte, dívejte se na jejich víru. Ten jiný napsáno, sledujte, kolik udělali pádů, co se jim všechno stalo, ale podívejte se na jejich konec. Jak skončili? Když se podíváte na Šalamouna, na syna Davidova, no měl úžasné podmínky, měl úžasné příležitosti, ale ten konec nebyl dobrý. Napodobujte jejich víru, nenapodobujte všechny jejich skutky, ale napodobujte jejich vztah, jejich důvěru s Pánem Bohem. To je to důležité, to je to, na co se máme dívat, jaký měl ten člověk vztah s Pánem Bohem, s Pánem Ježíšem. Mnoho pisatelů, epištol, listů nám dává příklady. Pavel dokonce dává příklad jako sám sebe. Říká, napodobujte mě v některých věcech, co jsem vám řekl, co jsem vám povídal, napodobujte, předávejte tu zprávu, co jsem vám řekl já. A dokonce dává celý sbor za vzor, tesalonický, co všecko udělali. Timoteovi říká, buď vzorem. Starším pastýřům říká, buďte vzorem. No jo, to je krásný. Ale můžu to udělat já sám. Já se mám snažit být vzorem. Kdo za tím vším stojí? To přece já to nemůžu být. Biblia zase odpověď. 1. Petrova 2.21. Kdo zanechal příklad? Kristus zanechal vám příklad. A jsme u toho jádra, u toho kořene. Jak můžou být ostatní příklad, když nebudou mít ten jeden jediný příklad, který je v Biblii a který je úžasný v tom, že my lidé můžeme být příkladem, ale nikdy nebudeme dokonali. Vždycky tam něco, čím můžeme ostatní zklamat. Kde můžeme padnout. Musíme si moc dobře vybírat, v čem si můžeme z toho druhého vzít příklad. To nejdůležitější vědět o tom vztahu, jaký měl vztah k Pánu Bohu, k Pánu Ježíši Kristu. Ale to nejdůležitější pro ty lidské vzory bylo, jestli měli ten vzor v Pánu Bohu, v Pánu Ježíši Kristu. A to se dozvíme v evangeliích. Víte, co je šokující, když jsem četl v první místo v Matouši, jaký dal vzor Pán Ježíš, když mluvil? Matouš 5.48. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. No to je nemožný. Když budeme číst dál, tak budeme vědět, proč to řekl. My nemáme na to, abychom se stali dokonalými, ale máme k tomu směřovat. A teď, jak můžu být dobrým vzorem? No podle toho, jaký mám vztah k Pánu Ježíši Kristu. Můžu se snažit v životě dělat spoustu věcí, předělat, přeonačit, ale jestli se neskvalitňuje můj vztah k Pánu Ježíši, tak moje snaha je úplně zbytečná. Buďte dokonalí. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete. Přečtu už ten konec. Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. K jakému jinému vzoru můžeme přijít než k tomu nejdokonalejšímu. Všechny vzory můžou mít chybu, lidský. Ale ten jeden jediný nemá chybu. No tak ke komu jinému bych měl jít jako ke vzoru? Pan Ježíš nemluvil nejenom o těch kladných vzorech, ale mluvil také o věcech, které se máme vystříhat, které nemáme dělat. Matouš 6.7. Když se modlíte, neopakujte prázdná slova jako pohané. Nebuďte jako oni. Toto je to důležité na konci. Nebuďte jako oni. To není příklad pro vás. Dávejte si pozor, 16. kapitola Matouš 6. verš. Dávejte si pozor a varujte se kvasu, neboli učení, farizeů a saduceů. Pán Bůh totiž nemá rád pokrytectví. To dává jasně najevo u všech možných příležitostí. Pokrytectví. Něco jinak vypadá na povrchu a něco jinak se projevuje. To Pán Bůh nemá rád. A pozná to. Hned to pozná. A jestli si myslíme, že oblafneme lidi kolem sebe, tak Pána Boha ne. Takhle se projevovali izraelští vůdci. Nejenom, že měli zákon, ale ještě si k tomu něco přidávali. Dělá se tam něco ještě navíc, co nebylo vůbec potřeba. A pak se zapomínalo na to základní. A Pán Ježíš jim to několikrát řekl. Nebuďte jako oni. Na stolci Mojžíšově, má to už 23.1, na stolci Mojžíšově usedli učitelé zákona a farizeové, proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutků nečiňte, neboť oni mluví, ale nečiní. Tady je takový zvláštní věc, že to už se mluví o vlastně vládě, jo? Že to už je na úrovni vlády, jakoby, ale říká, jakoby nedělejte revoluci, ale prostě některé věci nedělejte. Teď oni říkají něco jiného, než nedělejte. Nedělejte to podle nich. Pak je tady spoustu příkladů, které dává Pán Ježíš. Dokonce dává příklad rostliny a ptáky. Podívejte se na ptáky, jak jsou, jak vypadají. Úžasně, co všechno dělají, jsou dokonalí stvoření. Stačí to. Podívejte se na polní lilie. Podívejte se, jak jsou krásné. Nedělají proto skoro vůbec nic, jsou tak stvořené. Uvědomte si, co stačí proto, abyste mohli být v souladu s tím, co já po vás chci. A znovu zdůrazňuje, ukazuje sám na sebe. On má na to právo. On prostě takový je. Pojďte za mnou všichni, kteří jste obtíženi a pracujete. Matouš 20:27. Kdo by chtěl být mezi vámi první, bude vaším otrokem. Stejně jako syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Kdo by chtěl být první? Na jiném místě říká, kdo by chtěl být první, tak bude poslední. Jestli chceš být první, tak alou na konec řady. Příklad dává chudé vdovy, která přišla do chrámu. Drobnost. Teď by si možná nikdo nevšiml, ale Pán Ježíš to viděl. Ona dala všechno, co měla. Druhá žena, která chtěla pomazat, učinila, co mohla. Co je v tom vidět? Pán Bůh chce, aby jsme se vydali celé, úplně. Jestliže říkám, že mám Pána Boha rád a něco si chávám pro sebe, do něčeho nechci, aby mě Pán Bůh mluvil, tak nemůžu být ani vzorem, ani použitelným člověkem. Pavel popisuje izraelský národ na poušti. Většina v 1. Korintským 10. kapitole, většina tam zemřela. Ale tyto věci jsou příkladem pro vás, abychom nebyli žádostiví zlých věcí. Jakub říká, vzor pro vás jsou proroci a Job. Ve snášení zlého a v trpělivosti. Já se ještě vrátím k té Věře Čáslavské. Ona tam, o ní bylo napsáno, řekla ďáblovi ne. Ona řekla ďáblovi ne, ale mě tam chybí něco jiného. Když řeknu něčemu ne, tak něčemu musím říct ano. Víte, co udělal Pán Ježíš, když řekl ďáblovi ne? Přečetl mu, citoval mu Boží slovo, tím řekl otci ano. Ty ne, otec ano. A tak si někdy říkám, možná spousta lidí řekne na některé věci ne, ale pak tam možná zůstane prázdnota. je potřeba říct něčemu, někomu ano. Stojí za to říct Pánu Ježíši ano. Satanu ne, ale Pánu Ježíši ano. Proč? Protože on je ten dokonalý vzor. On je ten dokonalý příklad. Proč? Víte, co Pán Bůh udělal, aby vyřešil hřích člověka? Aby vyřešil hřích jako takový? On se stal ve svém synu člověkem, protože hřích se v nebi neřešil. Hřích se musel vyřešit tady, na zemi. Pán Bůh nemůže umřít. Ale musel umřít ve svém synu, který se narodil jako člověk a jako dokonalý člověk. Jako dokonalý vzor. Jako dokonalý příklad. Tam nenajdete chybu. Můžete vymýšlet, co chcete. Prostě tam není chyba. Koho chceme následovat, když je plno vzorů lidských, který vždycky udělali nějakou chybu. Nedělali všecko dobře. Jenom možná část života byla úžasná. A to jenom proto, že dokázali spoléhat na Pána Boha. No to přece stojí za to jít za někým, kdo nemá chybu. Kdo dělá všecko dobře. Kdo udělá všecko dobře v mém životě. I za cenu toho, že nebudu mít ten komfort, který jsem si představoval, jak se psalo o té Čáslavské. Možná, že ztratím všechny výhody v životě. Možná, že ztratím spoustu věcí, které bych chtěl dělat, svoje představy. Ale to stojí za to. To stojí za to. Stojí za to následovat Pána Ježíše. Víte, ještě u jedné věci nenapsáno, co říká Pán Ježíš. Když umýval učedníkům nohy, řekl, dal jsem vám příklad. Bůh se skloní k člověku až úplně nejvíc, co jde. On neříká člověku, udělej stojku a já ti na vrchu umyju nohy. On se skloní dolů a umývá něco, co by se eklovalo i ostatním lidem a možná někudy a i sobě samotnému. Znamená to, že starší bratři mají stát u dveří a umývat všem přichozím nohy? No určitě ne. Ale zároveň je to ten postoj k tomu, co to znamená posloužit druhému. To neznamená stát nad ním a vylít na něho kýbl vody, ještě k tomu studené třeba, tím ho umýt, ale znamená to jít dolů. Pod něho, skoro úplně až dolů. Ale pak to neznamená, že já tohoto stavu, tohoto skutku, co udělal Pán Ježíš, nějakým způsobem budu chtít zneužívat, protože hned poté, po tom příběhu napsáno, není služebník větší než jeho pán. Tím, že Pán Ježíš se ke mně sklonil, posloužím, nepřestal být pánem. Nepřestal být tím, ke kterému, jak jsme říkali minulou neděli, nemá mít bázeň Boží. Nestal se tím, abych teď ho chtěl používat k tomu, co budu potřebovat. Ty mě budeš sloužit, já si řeknu, co budu chtít, ty mě to dáš. Ne, on chtěl ukázat ten přístup Boží k člověku. Je to neuvěřitelné, jak obrovský, úžasný, velký Bůh se sklonil k člověku, aby jim ukázal, jaký je. Jak je to? Jak my zareagujeme? Co je teďka na nás? A my jsme to dělali podobně, když s někým chceme mluvit, když s někým chceme komunikovat. Nestojím nad ním, ale stojím dole. A to neznamená, že bych ztratil svou tvář. To neznamená, že bych byl něco menšího. Ale chci dělat to, co dělal Pán Ježíš. On řekl, já jsem vám příkladem. Stojíme u toho a dívejme se na to, co říkal a dělal Pán Ježíš. On je dokonalý příklad. A stojí to za to, i kdyby jsme měli újmu. Stojí to za to. Amen. Amen.